Bildirib ki, ölkəsinin Avropa Birliyi ilə assosiasiya razılaşması imzalaması müasir Avropa dövlətinin yaradılmasına xidmət eləyəcək, amma o eyni zamanda Rusiya və digər ölkələrlə əlaqələrin dərinləşdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Ukrayna Böyük İrmlər ölkələrinin noyabrda Vilnüsdə keçiriləcək samitində Avropa Birliyi ilə belə bir razılaşma imzalamaq fikrindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Prezidentiyə iddiaçıların proqramlarından başlayırıq. Bu proqramlar bəzilərinin xoşuna gələ də bilər, gəlməyə də bilər. Bəs siz özünüz əgər iddialı olsaydınız prezidentiyə, hansı proqramla, hansı vədlərlə çıxış eləyərdiniz? Bu sualla müxbirlərimiz Turxan Kərimov, Nəzrin Nəzirova Bakı sakinlərinə müraciət eləyiblər.
Prezidentin namizədə olsanız, hansı platforma seçərsiniz öz?
Birinci növbədə mən Adenaurum proqramını müdafiə edirəm. Almaniyanın keçmiş kansleri, ölkənin mədəniyyətinin, marifinin inkişafına daha güclü kapital qoyuluşu ki, ölkə boyunca urbanizasiya yüksək səviyyədə inkişaf elə bilsin. Yəni, intellektual potensialı yüksək olan xalqı heç bir diktator idarə edilməz.
Prezidentimiz gözəl insandır, İlham Əliyev. Biz ancaq İlham Əliyevə səs veririk. Mən prezident olmasam, mən prezident istəmirəm. Bizim prezidentimiz gözəl insandır, elə həmişə o qalsın prezidentliyində və pensiyaları necə ildən ilə artırır, elə yenə də artırsın. Və uşaqlarımıza da iş yeri açsın.
Demək olar, hər bir strukturda köklü şəkildə dəyişiklik eləmək lazımdır, çünki vəziyyət çox pisdir, bərbaddır hər bir strukturda.
Mənə şofirəm, bu hələ mən öz sənətimdə qalım, mən prezidentliyə namizəd lazımdır. Mənki İlham Əliyevdir.
Təhsilə önəm verərdim.
Sonra?
Məktəblərdə, məsələn, birinci sinifdə uşaqların imtihanında qəbul olurlar, imtihanla qəbul olurlar. Onları yığışdırardım ki, uşaqlar biraz asanlaşsın da birinci sinifdir.
İlə Heydər Əliyevin platforması, İlham Əliyevin platforması ilə mənim üçün də olar.
Sosial müdafiə, gücləndirmək, nə bilim, hamısı qayğılarımızı azaltmaq, sonra təhsilimizin pullusunu biraz aşağı salmaq, sonra nə bilim, nətər deyim, bizim dolanmağımız nə lazımdırsa hamısını çalışardım ki, yaxşı eləyim, amma etap-etap da yəqin ki, birdən bir olmaz. Bizim problem bir də bu, nədir bu, kommunal xidmətləri azaltmaq, sonra bu internet xidmətini azaltmaq.
Mən yox, mən o haqda heç fikirləşməmişəm, heç fikirləşmək lazım da deyil.
Bəlkə bu gedər.
Çünki mənim savadım Rus demişəm, nipazvaliyyəyir.
Təhsil.
Səhiyyə və təhsil sistemində böyük islahatlar aparardım. Ondan əlavə iri həcmdə olan maliyyə resurslarının cəmləşdiyi oliqarxların və bir neçə şəxslərin və ailələrin onlardan o pulu və maliyyə resurslarını onların əlindən alardım və yenidən dövlət büdcəsinə onu ayırıb və daha böyük islahatlar aparardım.
Heç vaxt olmaq istəmərəm, axı yük ağırdı, onu ilham götürür üstünə. Allah onun canını sağ eləsin.
Cəmaatın rifahının yaxşılaşdırılması üçün, yəni maaşın artırılması.
Əsas cəmaatın, belə deyim də, çətin şey ağrıdığı yerə də Qarabağ problemidir, yəni ki, o mənim, mən də o vədilərim, daha mı kimi.
Mən savadsız adamım, mən cavab verim.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Sual belə idi ki, əgər prezidentliyə namizəd siz olsaydınız, hansı şüarlarla, hansı vədlərlə çıxış eləyərdiniz? Kontekstdə günün sualı da elə budur. Prezidentliyə namizəd siz olsaydınız, 3 əsas vədiniz nə olardı? Gələn cavablardan oxuyum. Salam kontekst, suala cavabım belədir. Əlillərin pensiyalarını artırardım. Hörmətlə Elvin Kəskin. Başqa bir cavab, Əliyevlərin hakimiyyəti müddətində ölkədə bir-birinin üstünə o qədər problemlər qalanıb ki, inanmıram, üç vədlə seçiciləri razı salım, hər halda bu üç əsas vədi verərdim. Birincisi, insan hüquqlarının bərpası, ikincisi, parlamentli idarə etməyə keçid təmin eləmək, üçüncüsü, birinci mərhələdə Qarabağın 7 rayonunun, ikinci prezidentlik müddətində isə Qarabağın tam azad edilməsi. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. İndi isə Azərbaycandan gələn məlumatları ara verib beynəlxalq aləmdə baş verənlərə və beynəlxalq aləmdə də əsas hadisə Suriya ətrafındakı vəziyyətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov Moskvada təcili mətbuat konfransı keçirib və Amerika Birləşmiş Ştatlarına xəbərdarlıq eləyib ki, Suriyaya zərbənin təhlükəli nəticələri ola bilər. İndoneziyada səfərdə olan Amerikanın müdafiə naziri Hegel'də mətbuat konfransı keçirib, o deyib ki, bütün variantlara baxılır, kəşfiyyat məlumatları araşdırılır və bu araşdırmalar başa çatmayınca o deyə bilməz ki, Suriyaya münasibətdə hər hansı hərəkətin və yaxud da hərəkətsizliyin hansı nəticələri olacaq. Suriya ətrafındakı vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Bazar ertəsi Suriya böhranı ilə bağlı olaraq Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada təcili mətbuat konfransı təşkil edib. Konfransda Lavrov qərb dövlətlərini təxribata uymamağa və Suriyaya silahlı zərbə endirməkdən çəkinməyə çağırıb. Lavrov bildirib ki, qərb mediasının iddia elədiyi kimi, iyunda Londonda keçirilən Böyük 8-li insan mitində Suriyaya silahlı zərbə endirməklə bağlı razılıq əldə edilməyib. Odur ki, indi qərb dövlətləri bu sammitdəki qərarlara istinad edə bilməzlər. Lavrov deyir ki, orada əldə olunan razılığa görə kimyəvi silahdan istifadə halında öncə bu iddiaların ciddi şəkildə araşdırılması və ancaq dəqiq təsdiqini tapandan sonra silahlı müdaxilə imkanına istifadə nəzərdə tutulurdu. Lavrov daha öncə bazar günü Amerika Dövlət Katibi John Kerry ilə telefon söhbətində də Suriyaya zərbə ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdi. Rusiya kimyəvi silahdan istifadə iddialarının müxaliflər tərəfindən hazırlanan təxribat olduğunu güman eləyir. Ancaq bugün Suriyadakı BMT müfəttişləri hökumət qoşunlarının kimyəvi silahdan istifadə etməsi barədə iddiaları yerində araşdıra bilməyiblər. BMT müfəttişlərini Dəməşqdən olay yerinə aparan maşın karvanı atışə tutulub. BMT-nin sözçüsü Martin Nesirski deyib ki, müfəttişləri aparan maşın bir neçə dəfə snayperlər tərəfindən nişan alınaraq qəsdən vurulub və nəticədə maşınlar zərər gördüyü üçün hərəkəti dayandırmağa məcbur olublar. Suriya Dövlət Televiziyası BMT müfəttişlərinin üsyançılarını atışə tutduğunu iddia eləyib. Rəsmi Dəməşq bazar günü müfəttişlərin olayları araşdırmasına razılığı vermişdi. Suriya müxalifəti ötən həftə Əsəd qoşunlarının bombardıman zamanı zarin qazından istifadə elədiklərini və nəticədə çoxu qadın və uşaqlar olan 1300 nəfərin öldüyünü bildirir. Suriyadakı sərhədsiz həkimlər təşkilatı isə 300-ə qədər adamın kimyəvi silahdan zəhərlənmədən ölməsi faktını təsdiqləyir. NATO üzvü olan ölkələrdən Almanya, Fransa, Britaniya və Amerika bu xəbərlərdən sonra Suriyaya qarşı hərbi zərbə ehtimallarından danışır. Amerika bildirib ki, Əsəd rejiminin kimyəvi silahdan istifadə etməsinə inanmamaq üçün çox cüzdü şübhə yeri var. Britaniya baş naziri David Cameron isə tətilini yarımçıq qoyub və Suriyaya cavab zərbəsini müzakirə eləmək üçün çərşənbə günü Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb. Fransa Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius isə ölkə mediasına deyib ki, bu hücum cavabsız qalmayacaq və yaxın günlərdə Qərb dövlətləri cavabı açıqlayacaqlar. Fransalı nazir BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya və Çinin Suriya haqqında qərarları veto etməsinə də toxunub. Bu vəziyyəti mürəkkəbləşdirən başqa məsələdir. Beynəlxalq qanunları BMT müəyyənləşdirir. Eyni zamanda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya silahlı müdaxiləni veto eləyən dövlətlər var və düşünürəm ki, eyni addımı yenə də atacaqlar. Ancaq Laurent Fabius deyib ki, bəzi hallarda onlar bu razılıq olmadan da tədbir görə bilərlər. Almanya Xarici İşlər Naziri Guido Westerwelle isə deyib ki, onlar kimyəvi silahdan istifadənin sərt cəzalandırılmasına tərəfdardırlar. Kimyəvi silahdan istifadə insanlıq əleyhinə cinayətdir. Əgər iddialar təsdiqlənsə, beynəlxalq şimayət cavab verməlidir. Almanya da buna çağıran ölkələrdəndir və indi BMT-dəki müttəfiqlərinə məsləhətləşmələr aparırıq. Suriyada Əsəd rejimini sərt tənqidçilərindən olan Türkiyə isə bəyan edib ki, əgər BMT çərçivəsində heç bir tədbir görülməsə, özləri addım atacaqlar. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu'nun sözlərinə görə, onlar artıq bundan ötürü Suriyə üsyançılarını dəstək eləmək üçün 36 ölkə ilə razılığa gəlib və koalisiya şəklində hərəkət edə bilərlər. Amma Amerika prezidenti Obama Suriyanın cəzalandırılmasını istəyən dövlətlərin başında gəlsə də, sıravı Amerikalılar özləri bu qərara qarşıdır. Reuters Ipsos'un keçirdiyi sorğuya görə Amerikalıların 60% Suriyaya müdaxilənin əleyhinədir və ancaq 9% Obamanın təcili tədbir görməli olduğunu düşünür.
Suriya ətrafındakı vəziyyətdən İlkin Məmmədov danışdı. İndi yenə Azərbaycana keçirik, ancaq kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Sualı xatırladım, prezidentliyə namizəd, əgər siz olsaydınız, üç əsas vədiniz nə olardı? Salam, mən prezident olsaydım, əlimə qayçı alıb bir ildən artıq işləyən yolu təzdəndən açmazdım. İcra başçısından əhalinin hara gizlədilməsinin səbəbini soruşardım. Bunu Mamed yazır. Həbsdə olan ilahiyyatçı Tale Bağırovu həbsxanada cəzalandırıblar, çünki İslam Azəri saytına məqalə yazıb rejim əleyhinə çağırışlar səsləndirib. Xatırladaq ki, Tale Bağırov məsciddə möizələr vaxtı hakimiyyət əleyhinə çıxışlarla tanınırdı və elə buna görə də həbsdə yatır. Arifə Kazımovanın reportajı.
İlahiyyatçı Tale Bağırov Kürdəxanı təcridxanasının qarşısından avqustun 26-sında çıxıb. Vəkili onun 3 gün qarşısında saxlanmasını bir həftə əvvəl İslam Azəri az saytımda dərc olunmuş oyanış hərəkatını hər tərəfli şəkildə dəstəkləyən siz dərsiniz başlıqlı yazısı ilə əlaqələndirir. Tale Bağırov həmin məktubunda son vaxtlar müsəlman ölkələrində baş verənlərə toxunur və Azərbaycanla paralel aparır.
Mövcud olan rejim 20 illik hakimiyyəti dövründə törətdiyi cinayətləri, yaratdığı sosial-iqtisadi böhranlarla yanaşı, xalqın inancına, heysiyyətinə belə toxunmaqdan çəkinməyib. Buna misal olaraq, artıq neçə illərdə orta məktəblərdə İslam dininin iffəti və ismət simvolu sayılan, hicaba qarşı tətbiq edilən süni qadağalar və bu çirkin siyasətə etiraz edən çox saylı inanclı vətəndaşların, ilahiyyatçı alimlərin günahsız yerə zindanlara atılmasını göstərmək olar.
İlahiyyatçı məktubun sonunda rejimlə mübarizənin davam edəcəyini bildirir. Vəkili Cavad Cavadov Azadlıq Radiosuna deyir ki, avqustun 26-sında Tale Bağırovla görüşüb. Onun sözlərinə görə təcridxana rəhbərliyi Bağırova məhz həmin yazıya görə cəzalandırıldığını bildirib.
Təhdid formasındadır ki, belə kəskin yazılar sonu yaxşı olmayacaq. Tale Bağırov da bildirib ki, mən ölümü göz önünə almışam. Mən belə şeylərdən qorxuda bilməzsiniz. Eyni zamanda o açıq şəkildə deyir, mən bildirdim ki, mən mövqeyimdən çəkiləndə öləm. Dedi ki, mən çox şadım ki, mən yazılarım belə reaksiya verir. Əhval ruhiyyəm yüksək səviyyədədir. Heç bir kas qorxuda bilməz.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmət İdarəsinin sözçüsü Mehman Sadıqov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Tale Bağırovun yazısına görə Karsa salınması barədə xəbərlər düzgün deyil.
Hər hansı bir təqsirlənən şəxsin ya və yaxud məhkumun hər hansı bir saytda yazısı çıxmaqla bağlı biz cəzaçıxma müəssisəsində heç və yaxud istintaq tərsanasında hər hansı bir tənbih tədbiri görülmür xanım. O yalnız və yalnız daxil intizam qaydalarını, tələblərini pozduğuna görə dərmə tərsanasına salınır.
Yəni
bu bu məsələləri biz açıqlamırıq, çünki bizdə neçə dənə cəzaçıxma müəssisəsi və istintaq tərsanaları var, amma yenə deyirəm, o hər hansı bir yazıya görə və yaxud da digər bu tipli məsələlərə görə bizdə tənbih tədbiri görür. Yalnız və yalnız daxili intizam qaydalarının tələblərini pozduğuna görə olur.
29 yaşlı Hacı Tale Bağırov 2011-ci ildə hicab qadağasına yox aksiyasında saxlanaraq il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Həbsdən çıxandan sonra möizələrində siyasi hakimiyyəti tənqid etməyə başlayıb. Bu il martın 31-də həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Bir neçə gün əvvəl Tale Bağırovun işi ilə bağlı dinşünaslıq ekspertizasının nəticələri açıqlanıb. Vəkili Cavad Cavadov deyir ki, rəyə əsasən Tale Bağırovun bəzi çıxışlarında dini pərdə arxasında dövlət əleyhinə yönələn bəzi fikirlər var. Yəni, ekspertiza özü qəbul edir ki, xətib kimi o öz fikirlərini ifadə edib. Bu rəylə tam təsdiq olunub ki, Hacı Tale məhz çıxışlarına, söz və ifadə azadlığına görə həbs olunub. Cavad Cavadov belə deyib. Hazırda Azərbaycanda 20-dən artıq ictimai fəal həbsdədir. Onların içində ondan çox gənc də var. Beynəlxalq qurumlar onların əksəriyyətinin məhz siyasi baxışlarına görə həbs atıldığını bildirir. Rəsmlər isə ölkədə siyasi motivli həbslərin olmadığını, hər bir şəxsin konkret cinayətə görə saxlandığını deyir.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Prezidentliyə namizəd siz olsaydınız, 3 əsas vədiniz nə olardı? İmza qoymayan dinləyicimiz cəmi bir vədini, bir istəyini yazıb, salam, rüşvət alan məmuru güllələtdirərdim. Bunu yazan imza qoymayıb. Bəs prezidentliyə namizəd olsaydınız, 8 saatlıq iş günü bundan artıq işlətməyə necə baxardınız? Dövlət neft şirkətində işləyənlər deyirlər ki, onları 6-cı bazar günləri məcburi adından işlədirlər. Təbii ki, buna görə əlavə maaş vermirlər. Və yaxud kafelərdə, restoranlarda bütün günü işləyirlər, əlavə maaş verilmir. Bu, əmək qanunvericiliyinin pozulmasıdır. Buna əmək müfəttişləri nə deyirlər? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Gecəsi məni gedişəndə biz qalırdıq onun yerinə, ona bizə pul vermirdilər.
Leyla Mirzəyeva Bakıda yaşadığı 20 ildə sayını unutduğu qədər Şadlıq Sarayı, yeməkxana və kafedə çalışıb. Bu yolla da ailəsini ac, səfil qalmaqdan qoruyub. Səhər o başdan oyanıb, işə qaçıb, az qala gecə yarı da evə qayıdıb. Həm söhbətim onda deyir ki, işlədiyi heç bir müəssisədə onunla müqavilə bağlanmayıb, dəqiq iş vaxtı da olmayıb. Məsələn, 8-ci kilometr qəsəbəsindəki yeməkxanalardan birindəki kimi.
Oyun bazarında işləmişik yerə də, yeməkxana idi. Orada işləyirdik, məsələn, orada bizə pul vermirdilər əlavəmizə. Gecədən 8-dən axşam 8-ə işləyirdiksə, axşam elə biz ilə ki, haradasa 2 saat qalırdıq, ona qədər qalırdıqsa, məsələn, o 2 saatı bizə pul vermirdilər.
Leyla Mirzəyevadan gündəlik 13-15 saat işləməyə səhhətinin necə tab gətirdiyini soruşanda gülərək deyir ki, evdə uşaqlar çörək gözləyəndə lap gecə gündüz az qala bütün sutkanı işləməyə hazırsan. Azərbaycan əmək qanunvericiliyi ilə gündəlik 8, həftəlik 40 saatdan artıq olmamaqla iş rejimi müəyyənləşdirilib. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxşova qulaq asaq.
Bəzi işə götürənlər işçilərini qanunda nəzərdə tutulduğu müddətdən artıq işlədirlər. İşçilər özləri müqavimət göstərməlidir. Dövlət orqanlarına, o cümlədən də əmək müfəttişliyinə müraciət etməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, bəli, bütün işçilər bu hüquqlarından istifadə etmir.
Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, idarə müəssisələrdə əlavə iş rejiminə cəlb olunan ən çox fəhlələrdir.
Neft ayırmada, lap olsun tikintidə, istər bu restoranlarda, İstər ticarət müəssisələrində işləyən insanlar artıq işlə cəlb olunurlar və əksərində onlar ödənilmirlər. Bax, tikinti sahələrinə hər biriniz baxın, görəcəksiniz ki, gün çıxandan gün batana kimi iş gedir.
Mirvari Qəhrəmanlının sözlərinə görə son zamanlar bəzi müəssisələr şənbə günü işçiləri iməcili yadı ilə məcburi əməyə cəlb edirlər.
Bu iməcilik Leylini ötüblər bunlar Şahnaz. Leylin bir dəfə çiyninə şalvan aldı, bizi zibilə saldı. Bir gün olurdu, az günündə iməcili. İndi bütün işçilər Dövlət Neft Şirkətinin hər şənbə çıxdılar. Belə iş gördülər, görmədilər. Ötən həftə mən özüm getdim, baxdım Bakı Neft Emalı Zavodunun işçilərinə və özüm də götürdü, soruşdum ki, bunlar kimdir? İçərində ofis işçilər də var idi, mühəndis də var idi, ən çoxu da fəhlələr var idi və onlar iməciliyə cəlb olmuşdur. Və bununla nələr, iyul ayında bizim bir Beybət Neftin işçiləri ağac əkməsinə cəlb olmuşdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti də bəzi işə götürənlərin qanunu pozduğunu, işçiləri normadan artıq işlətdiyini etiraf edir. Xidmətin rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, müdiriyyətin ixtiyarı var ki, müstəsna hallarda iş saatını uzatsın, amma bir şərtlə, uzadılan saat üçün 2 qat əmək haqqı ödəsin. Bu da həftədə 4 saatdan artıq olmamalıdır.
Bəzən bunlar sənəddə öz əksini tapmır. 5 il, 3 il işləyəndən sonra, işdən çıxandan sonra deyir ki, mən o vaxt artıq işləmişim. Yəni, içində də günah var ki, işləməməlidir. Ondan artıq işləməz, məcburi əməyə cəlb etmədi, onunla qədər də 2000 manata qədər cərmədi.
Xidmətin rəis müavini Məhərrəm Məhərov işçiləri ayıq olmağa çağırır.
4 milyondan artıq işçi çalışır. Bunun hər birinin yanında müfəttiş dayana bilməz axı. Adamların özündə vicdan olmalıdır və qanunlarımıza hörmət olmalıdır. Bir var tabel, 8 saatdan artıq orada yazılmır. Biz sənədlərlə baxırıq, gedib onun bölündə yenə deyirəm ki, biz durub saatı ölçülmür ki, görə neçə saat işlədi. Öz müraciətlərə əsasında olmalıdır ki, məni işlədir və ona qarşı da mübarizə var.
Məhərrəm Məhərov.
Azərbaycanda 8 saatlıq iş günü problemindən, normadan artıq işlətmə problemindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 5 dəqiqədən sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı olacaq, efirdə dinləməyi unutmayın. Elə növbəti reportajımız da regionlardan gələn reportajdır. Qusarda, İstanbuldakını oxşar hadisələr baş verir. Parkda ağacları kəsirlər, yerində restoran tikirlər. Buna etiraz edənlərin özlərini cəzalandırırlar. Cəmil Məmmədli və Esmira Cavadovanın reportajı.
Restoran tikəndə bütün aleyalardalar daş salmışdılar. İçəri samasval, qubik, nə bilim, cəməncəb gətirən maşın, o daşları hamısını basıblar, nə bilim, xarab olub. Tezdəndən hamısını düzəldib, özdə öz şötünə yox, kamuxos şötünə, nə bilim, hökumət şötünə.
Bunu Azadlıq Radiosuna Qusar sakin deyir. İlham Murtuzayevin sözlərinə görə uşaqlığı rayonun mərkəzindəki istirahət parkında keçib. Burada xeyli yaşlı və qiymətli ağaclar var. Bu ağacların sayı ildən ilə yox, aydan aya azalmaqdadır. Səbəbindən Qusar sakin danışır.
Parkda bir də balaca xırada ağaclar zaddan düzəldən belə bir park var idi. Onu aldı, gəldi, çöktü bizim deputat indikindən qabaqçı. Bu icra hökumət gələndə o günəşərdən götürüb, onu tezdən çöküb, o düzələn risərini bir neçə metri qabağa çıxıb. Hələ də tutarmıyıb, hələ də nəsə işlər görür.
Qusar sakininin deməsinə görə, yaşlılığı qorumaq üçün yerli məmurlarla əməli başlı kəllə-kəlliyə gəliblər. Deyir, yerli məmurlar tərəfindən həyatı keçirilən yaşlı soyqırımın qarşısının alınması üçün paytaxta yazdıqları şikayət məktublarına görə indi özlərini prokurorluğa çağırırlar.
Mənə verdilər 5 boş list, hamısını qolla doldurun dedi. 1-2 saat bayırda saxladı. Sonra belə-belə qorxudurlar. Deyirəm, mənə nə cəza gəlirsə, bu məktuba görə mən cəzanı çəkməyə hazırım.
İlham Murtuzayev deyir ki, parkdakı lip ağaclarını kəsib, saunaların quraşdırılmasında istifadə edirlər. Qusar sakini Aybəniz Daşdəmirova yerli məktəblərdən birində müəllimə işləyir. Deməsinə görə, parkın əldən getməsi ilə bağlı prezidentə yazılan məktubda onun da imzası olub. İndi bu imzaya görə rayon prokurorluğu onu təhsil şöbəsinin və işlədiyi məktəbin əli ilə sıxışdırır.
Onlar zəng edirlər təhsil şöbəsinə məni axtarmaq üçün. Təhsil şöbəsinə zəng edirlər, təhsil şöbəsindən məktəbin direktoruna zəng edirlər. Axı mən də istəmərəm ki, prokuraturadan təhsil şöbəsinə zəng edəsinlər, oradan direktoruna narahat eləsinlər, direktor mənə zəng edəsin.
Aybəniz Daşdəmirova rayonda hər hansı iş görülərkən adamların rəyinin öyrənilməməsinə də etiraz edir.
Biz də qəzetlərdə oxuyuruq ki, xaricdə bu işlər rayon sakinlərinin razılığı ilə müxtəlif müəssisələrə gəlirlər, orada yığıncaqlar təşkil edirlər. Yəni sorğu-sualla, anketlə bunlar olunur. Yox, bizdə elə şey harda gəzir, harda biz ömründə eşitməmişik.
Rayon sakinlərinin iddiasına görə ərazisi genişləndirilən restoran yerli icra hakimiyyətinin başçısının qızının adınadır. Sakinlərin narazılıqları və iaşı obyektinin sahibinin kimliyini öyrənmək üçün Qusar rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə zəng vursaq da suallarımızı cavablandıran olmadı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova Azadlıq Radiosuna deyib ki, parkda ağacların kəsimi ilə bağlı yerli rayon şöbəsi araşdırma aparacaq. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov isə Qusar rayon prokuroru Zahid Vəliyev ilə əlaqə saxlayaraq məsələyə aydınlıq gətirdiyini deyir.
Deyilənlər qətiyyən həqiqət əks etdirmir. Rayon prokurorla da əlaqə saxladım və həmin parkda güya yaşıllıqların məhv edilməsi və yerində kiminsə adına restoran tikilməsi ilə bağlı rayon prokurorunun verdiyi məlumata görə bu da təsirini tapmır. Və verilən məlumata görə həmin parkın ərazisində əvvəllər fəaliyyət göstərmiş o ictimai yaşa obyekti olubdur və həmin obyekt sadəcə olaraq ölçülərindən kənara çıxmamaq şərti ilə həmin obyektdə təmir tikinti işləri aparılır.
Eldar Sultanovun sözlərinə görə şikayət məktublarında adları keçən sakinlərin şikayətinin araşdırılması üçün onları rayon prokurorluğuna dəvət ediblər. İzahatları alınarkən onların bir qismi yazılmış məktubdakı imzasından imtina edib, bir qismi isə izahatlarında yazıblar ki, bizə məktubu imzalatdıranda məktubun yol çəkilişi ilə bağlı olduğunu deyiblər. Yerli sakinlərin bildirməsinə görə Mədəniyyət və İstirahət Parkının ərazisi 2 hektara yaxındır. Parkın ən azı 120 yaşı var.
Qusarda park ətrafında baş verənlərdən Esmira Cavadova danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Prezidentliyə namizəd siz olsaydınız, 3 əsas vədiniz nə olardı? Mən beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanı 200 ölkə siyasında axırıncı yerlərdə yer aldığı siyahıdan çıxarıb, hər sahədə birinci onluğa salacağıma söz verərdim. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam eləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.